Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u nagħtikom merħba għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Passoltu il-kompożizzjoni El Marabino ta' Antonio Lauro fetħet il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjoli importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu mimlija bi-spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurusta Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġa' lura Spanja, il-kompożitur li kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ daq quddiem ir-re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija l-famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġiet segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-Jets intitolata Rotation segwita mill-kurunettist Herb Alpert, mużiċist Amerikan li rrekordja sensiela sħiħa ta' albums li uħud minnhom kisbu suċċess notevoli. Huwa għad diversi gruppi li daq magħhom fis-snin 60 u 70 u aktar tard beda karriera solista. Barra minn hekk, Herb Alpert huwa wkoll pittur u skultur. Is-silta Rotation ta' Herb Alpert toħodna għall-1979. smajna silta rotation tal-kurunettist Herb Alpert. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM u hawnhekk ser ngħaddu għas-soltu ġabra mużikali li toħodna lejn xi pajjiż partikolari. Għal din il-ġimgħa ser immorru l-Greċja. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Mikis Theodorakis li twilet fl-1925 u beda l-istudji tiegħu f'Ateni u imbagħad fil-Konservatorju ta' Pariġi. Wara li temm l-istudji tiegħu f'Pariġi fis-snin 50 huwa mar lura l-Greċja fejn beda jinteressa ruħu fl-elementi folkloristiċi ta' pajjiżu. Theodorakis kiteb kanzunetti u anke mużika għall-films fosthom Zorba di Greek tal-1964. Hawnhekk ħejt ix-xogħol Liturgy No. 2 for the Children Who Were Killed in War li joħodna għall-1982. Minnu ser nisimgħu s-silta Cherubic Hymn to the Brothers of Rain fejn l-interpretazzjoni hija ta' Dresdner Kreuzchor. Liturgy No. 2 for the Children Who Were Killed at War ta' Mikis Theodorakis smajna Cherubic Hymn to the Brothers of Rain esegwita mid-Dresdner Kreuzchor. Naddu għattini xogħol brabta mużikali mal-Greċja li għandim ħejji li huwa Greek Dance tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Camilleri beda jaħseb dwar din il-kompożizzjoni waqt li kien mixi fit-toroq ta' Ateni lura fis-snin 60. Iż-żifna tibda bil-mod imma r-ritmu jsir aktar maġġel bħal f'xi wħud miż-żifniet tipiċi Griki. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Thank you. semajna Greek Dance ta' Charles Camilleri e kif segwita mill-pjanist Mary McLaughlin. Meta nsemmu l-Greċja tiġi f'moħħna wkoll l-arti klassika Griega, li mhux biss laħqet livelli għolja fl-iskultura u l-arkitettura, imma wkoll fil-letteratura b'xogħlijiet bħal Antigona ta' Sofokle li toħodna madwar 400 sena qabel Kristu. It-temi trattati fi drammi bħal dawn għadhom rilevanti sal-ġurnata tal-lum, u għalhekk mhux ta' bxejn li qatt ta' artisti kontemporani jispiraw ruhom minn din il-letteratura. Fost dawn nistgħu nsemmu l-każ tal-kompożitur Olandiż Ton Deleu. Ix-xogħol ta' Ton Deleu li għandim ħejji hija l-opra jew aħjar musical drama Antigone bbażata fuq id-dram ta' Sofokle. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra, mmexxija minn Reinbert Deleu, u l-mezzo sopran hija Martin Mae.
Sors-tu pas là? Thank you.
smajna l-ewwel parti mill-musical drama Antigone ta' Ton Deleu, eseguita minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra, imexxija minn Reinbert Deleu, u il-mezzo sopran kienet Martin Mae. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio wkoll għandna mistinna speċjali li hija s-Sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, gallerija li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia, nirringrazzjak li għal darb'oħra tinsab hawnhekk magħna fl-istudio. Giulia, f'intervista preċedenti konna qed nitkellmu dwar il-mod kif Victor Passmore ħallik ikun f'daqqa waħda qalb mill-arti figurattiva għal dik astratta. Issa x'kienet tfisser l-arti astratta għal Victor Passmore?
Ekku, mela, darba u kiteb ġo Sunday Times f'1961 jisu b'dak li rrid ifisser l-arti astratta. U b'mod sempliċi ħafna rrid ifisser li għall-ewwel darba fl-istorja tal-arti għandna moviment fej qed jipprova li l-artist qed joħloq xogħol li huwa kompletament independenti minn kollox, ġifieri minn natura, minn dak li tara, mis-suġġett, minn dak li naħsbu, mill-idea, ġifieri hawnhekk għandna kreazzjoni daqskemm aħna veri jien u inti, pereżempju. Li nistgħu inħarsu lejn xogħol u m'għandu l-ebda konnessjoni ma' l-affarijiet tal-madwar. Din kienet l-idea. Ġifieri l-arti astratta hija mhux sempliċement pereżempju jekk tħares lejn sħaba u tgħid jew fjura u tgħid ħanieħu l-petala u ħanpitter dik. Dik sa ċertu punt hija astrazzjoni qed tieħu din petala minn fjura, ġifieri qed toħroġ mill-kuntest tagħha. Però l-arti astratta kif rid ifissirha Passmore kienet xi ħaġa iktar profonda. Kważi qabbilha infatt tiegħu mal-mużika. Fil-mużika għandna noti u pawżi u huma miġibin fl-imkien b'tali mod li dejjem joħolqu ħoss differenti jew sinfonija differenti. U qal jien nixtieq noħloq l-istess ħaġa bl-arti tiegħi. Ġifieri insib dawk l-elementi li jeżistu madwarna ma nistgħux noħolqu xi ħaġa mix-xejn, però rrid jaqbad dawk l-elementi li ssib ħafna drabi fin-natura u kien qabad il-linja u id-dott. U jikkombinhom b'tali mod li kull xogħol tiegħu hemm kreazzjoni ġdida. In a nutshell dik hekk xi jfissirha.
Tara xebħ bejn dan li għadek kif iddeskrivejt li għamel Victor Passmore u dak li għamel Kandinsky li wkoll xtaq li l-arti astratta tiegħu ma jkollha ebda konnessjoni ma' arti oħra.
Iva, issa Kandinsky kien jiffoka ħafna iktar fuq kulur milli fuq forma. Ġifieri meta tħares li x-xogħol ta' Kandinsky ħa tara daw il-splashes of color. Hemm kundizzjoni ħansejluha kundizzjoni jgħidula sinestezija. Sinestezija hija dik il-ħaġa fejn inti tibda tara l-kulur meta tisma' l-mużika. U Kandinsky jisu r-relata l-arti ma' dan il-fenomenu li il-mużika għandha valur kulurit u preżenta b'dak il-mod permezz tal-arti. Issa Passmore hija kemm xejn differenti għax il-Passmore xorta baqa' marbut ħafna mal-idea tal-forma kif inhi kompożizzjoni eżatt tax-xogħol. Ġifieri l-element ta' bilanċ ta' armonija bejn elementi differenti fil-pittura nifisha xorta kellhom importanza tremenda. Sa fej Kandinsky juża l-kulur biex joħroġ din il-ħaġa, Passmore aktar uża il-forma. Infatti fix-xogħlijiet ta' Passmore hemm iktar enfasi fuq il-linja. Jekk tħares li x-xogħol tiegħu ma tantx huma koloriti. Għalkemm lejla ħar, speċjalment meta ġie Malta, hemm jisu użu iktar liberu ta' kulur. Din interessanti għax kien hemm anki skolastiċi li qalu li din l-element fejn juża iktar kulur kienet anki influenza ta' Malta. Ġifieri il-fatt li jara sema blu, il-baħar blu, ġej minn kuntest ta' Londra fejn kollox huwa iktar gris, din il-ħaġa effettwatu, però li hija interpretazzjoni.
U għadajem diffiċli li tkun taf eżatt x'kellu f'moħħu l-artist.
Speċjalment meta hu jgħid li mhux hekk u l-każ, ġifieri.
Victor Passmore u l-ġenerazzjoni tiegħu għaddew minn perjodu ta' taqlib politiku. Biżejjed ngħidu li din il-ġenerazzjoni rat żewġ gwerer dinjija. Din l-influenza politika toħroġ fix-xogħlijiet ta' Passmore? Ġieli nsibu referenzi politiċi fil-fatt fix-xogħlijiet tiegħu?
Ta' kizmin stess, ġifieri fin ta' 1940s, ix-xogħol tiegħu baqa' pjuttost miexi fuq l-istess linja, ġifieri baqa' din l-idea ta' żvilupp. U stess jgħid li qatt ma riet li s-sitwazzjonijiet politiċi u reliġjużi jidħlu fl-arti tiegħu. Infatti u dil-ħaġa jgħida not interested one iota, ġifiri vera ma kienieċ tinteressaħ dil-ħaġa. U infatti u kien bniedem pjuttost pacifist, affettwatu il-gwerra ma b'mod kważi iktar personali. Infatti il-studio tiegħu meta kien għadu l-Ingilterra waqgħu il-bombi fuq u anke partijiet mill-istudio tiegħu qed tfarrak. U jikteb fil-litri tiegħu lil-sħabu llum erġa' ngħidli f'nabbiċċa mill-istudio, ġifieri laqtitu mill-qrib l-idea ta' gwerra. Però anki laqtitu b'mod għax spiċċa il-ħabs. Biżmin il-gwerra kien hemm dil-conscription li jinti pala raġel ta' ċertu eta trid tagħti s-servizz tiegħek f'kwalunkwe qasam tal-gwerra, però daħal għal ċertu żmien imma mbagħad irrifjuta li jieqpa f'din is-sistema. U minħabba li jirrifjuta l-istedina li jaħdem bħala public servant, ispiċċa arrestat għal tliet xhur, hemm ittri wkoll f'dak iż-żmien li sħabu li jiena u jgħid ma tantx nista' nkun missier tajjeb mill-ħabs għax dak iż-żmien ukoll fin-1940s iżewweġ lill-mara tiegħu Wendy u kellu anki tfal. Fin-1940s kellu lil-John. Ġifieri hemm daw l-ittri li juru kif laqtitu l-gwerra b'mod personali.
Semmejna it-tfal ta' Passmore, forsi nagħmlu referenza li xi snin ilu, forsi 10-15-il sen ilu fis-St. James Cavalier, kienet it-telletwirja wkoll li kienet tinkludi xogħlijiet kemm ta' Victor Passmore u anki xogħlijiet ta' tfal tiegħu.
Però meta ġew Malta ma' tfal tiegħu, Passmore u Wendy li għadu Malta b'mod permanenti għax it-tfal tiegħu diġà kellhom fuq l-20 sena, ġifieri John u Mary huma tfal ta' Passmore, ta' Victor Passmore. Imma iva, John huwa artist, fotografu. Ġifieri anki Wendy li għal-mara ta' Victor. Ġiri meta semmej din l-eżibizzjoni ta' 2001 minn għalija, iva kien hemm ix-xogħlijiet kemm ta' Victor, ta' Wendy, mara ta' Victor u John. Kollha hemm fis-swali ta' fuq. U hemm anki pubblikazzjoni fuq din l-eżibizzjoni.
Issa kollox ma kollox taħseb li Passmore huwa l-aktar magħruf mal-pubbliku għax-xogħlijiet astratti tiegħu jew kien għal dawk figurattivi.
Domanda interessanti għax jiena mill-gallery li jitlu nies ġieli jsemmu li huma aktar familjari max-xogħol iktar figurattiv impressjonist dak li hemm pereżempju Tate Gallery. U din hija xi ħaġa interessanti għax Malta meta nisimgħu b'Victor Passmore naħsbu iktar fix-xogħol astratt tiegħu għax dak huwa l-aspett l-iktar li magħrufin miegħu. Dak huwa t-tip ta' xogħol li ġab miegħu mill-Ingilterra infatti. Però hemm duality sa fil-fema tan-nies. Pala relazzjoni ma' xogħol naħseb li iktar jirrelataw ma' xogħol figurattiv. Di hija xi ħaġa normali għax inħobbu li nifhmu kif ħa naqraw xogħol. Speċjalment xogħol astratt huwa diffiċli biex tirrelata aktar miegħu. Nissib mit-tnejja diffiċli jisna nfuġuhom żewġ categories imma dituri fil-verità kemm hu Victor Passmore kemm hu artist varjat. Vera, sip minn kollox l-arti tiegħu. U anki lejla ħar ta' ħajtu fin-1980s ġifieri reġa' qalef ftit lejl figurattiv. Imma b'mod astrat, ġifieri l-linja li juża hija linja sempliċi ħafna u kellu bżonn jgħaddi minn dak il-proċess ta' astrazzjoni biex jasal għal figurattiv ta' 1980s li huwa figurattiv totalment differenti minn dak li beda bih.
Il-fatt fil-gallerija ta' kom hemm ukoll eżempju forsi daqsxejn iktar tardiv. Mux tal-80s, ta' din l-arti figurattiva ta' Passmore li ġiet wara l-perjodu tal-astratt.
U dawn ix-xogħlijiet li qed insemmu ta' dan it-tip u għandhom iktar valur tal-paċiviżmu ta' Passmore. Pereżempju, xogħol iktar li jitratta dwar l-inġustizzja lej in-natura u anki l-inġustizzja tal-bniedem, ġifieri huma għandhom elementi daqsxejn politiċi fil-verità.
Ġifieri l-politika jew il-bniedem paċifiku li kien Passmore b'xi mod joħroġ ukoll fl-arti tiegħu. Anke jekk forsi hu ma kienx jammetti. Tajjeb, grazzi Ġulja ta' dawk il-kummenti daqshekk interessanti dwar Victor Passmore u l-Gallerija ta' Victor Passmore fil-Belt Valletta imexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev, ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-London Symphony Orchestra imexxija minn ser Malcolm Sargent. Thank you. l-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio. Il-kompożitur li jmiss huwa Leo Schmidt li għex bejn l-1900 u l-1943. Huwa kien iben ta' koppja ta' oriġini Ludija li kienu joqogħdu l-Olanda. Fl-1927 Schmidt emigra lejn Pariġi li f'dak iż-żmien nistgħu ngħidu li kienet iċ-ċentru tal-arti fid-dinja. Hawnhekk kienet qed tingħata prominenza lil xogħlijiet ta' Ravel u Stravinsky fost l-oħrajn u ma jistax jonqos li dawn l-idjomi ġodda affettwaw il-kompożizzjonijiet ta' Leo Schmidt. Ta' dan il-kompożitur aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Adagio Allegro minn Symphony in C li ser jiġi segwit minn Netherlands Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Lukas Wiss. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro tas-Symphony in C tal-kompożitur Leo Smith. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser ngħaddu għal xi mużika popolari min-naħa ta' Elvis Presley. Presley huwa magħruf sewwa għall-mod kif kien jippreżenta ruħu u jisfen fuq il-palk u anke għall-films li ħadem fihom, imma minkejja dan ta' min ngħidu wkoll li huwa kellu għarfien mużikali estensiv, inkluż l-eruq tal-mużika blues, gospel u dik Afro-Amerikana. Li ċertament influenzaw il-mod kif kien jinterpreta l-kanzunetti. Ta' Elvis Presley ser nisimaw Reconsider Baby, kanzunetta blues miktuba minn Lowell Falsen fl-1954 u li Elvis rekordja fl-1960.
Well, so long. Oh, how I hate to see you go. Yeah. To see you go. Well, the way that I will miss you, child, I guess you'll never know. We've been together so long to have to separate this way. We've been together so long to have to separate this way. Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Play the blues, boy, play the blues. Yeah.
smajna Reconsider Baby, kanzunetta miktuba minn Lowell Falsen, interpretata minn Elvis Presley. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjorina Giulia Privitelli mill-Victor Passmore Gallery. Infakkarkom li l-Victor Passmore Gallery li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn il-11 ta' filgħodu u t-tlieta ta' wara nofsinhar. Nirringrazzja wkoll lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.